habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha maarse ee sannadka kana waa sideed, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha Jubbaland ka taagan.
waxaan ka walaacsannahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. waxaan hore sheegay 3 ciyaala inay u dhinteen, iskugu jiro rag iyo dumar oo yar yar ah, oonka iyo haraadka. sidoo kale hiiqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaala u dhintay oo yar yar ayagana, oo daadooda maarta ciyaalkaas dhammaan daadooda 10 sano gaartay ma jirto.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan cudurka coronavirus iyo laba kacleyntiisa soomaaliya.
aan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo u badan, kaasoo ugu wacantaa laba arrin. kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen. taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhinteen guryahooda ama la keenay isbitaal martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
ugu yaraan 2 qof oo ka mid a dadkii dibadbaxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar, xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii milatarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen ee dowladdii rayidka ahayd. dadkan u dambeeyey ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimad u ah gobolka waqooyiga ku yaala ee Kachin. sawir u qaaday wariyaha v o a ee qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka islamarkaana dhiig badan ka daatay, iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeennada gargaarka degdega ah, halka sawir kalena uu muujinayay haweenay la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciijin ay ciidamadu ku sameeyeen. dhimashada u dambeysay ayaa la xidhiidha mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbahaysiga 9 urur ganacsi, kaasoo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka islamarkaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha milatariga junta. isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira xoogaga Iiraan ay taageertay dalka Yemen ayaa sheegay haddii inay bilaabeen olole cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana caasimada Yemen iyo gobollada, iyagoo kaga aargudanaya gantaallo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaano olole beegsaday meelaha muhiimka ah ee milatariga iyo weliba saliidda dalkaasi sacuudiga ah. waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo sannado ah oo magaalada Sanca ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka sacuudigu. arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso korarka duqeymaha xuduudda kasoo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo uu ku jiray weerar lagu qaaday axaddii meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo. dadka degan magaalada Sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku warramay inay magaalada axaddii ka maqleen qarax weyn, mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay. ciidamada booliiska ee Talyaaniga ayaa isniintan maanta magaalada Koonfurta ku taalle Bari ku xidhay in dhalashadiisu ay tahay Aljeeriya oo looga shakisan yahay kooxda dowladda Islaamka, iyo inuu gacan siiyey weerarkii argagixisay sannadkii 2015 lagu qaaday magaalada Baris ee ay ku dhinteen 130 qof. booliiska ayaa ogaaday inuu yahay 36 jeer ee u dhashay Aljeeriya laguna magacaabo Atmen Tomi, oo sidoo kalena loo yaqaan Tomi Mares. sida ay baarayaashu sheegeen, Tomi ayaa siiyey taageero toosa kuwii diyaariyey weerarkii argagixisay Bajlaane Faransiiska iyo 3 meelood oo kale oo Baris ah bishii Noofambar 13-keedii ee sannadkii 2015. weeraradaasi Baris oo boqolaal qof oo kale ay ku dhaawacmeen ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa Faransiiska tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. ugu dambeyntiina madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad iyo marwadiisa Asma ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii lagu arkay calaamada meeldhexaada, sida ay isniintan maanta sheegeen aqalka madaxtooyadu. waxaa kaloo madaxtooyada oo dalkaasi ay sheegtay in kadib markii lagu arkay calaamadahaasi meeldhexaadka ah ee u eeg xanuunka COVID-19, madaxweyne Asad iyo marwada koowaad Asma al Asad ee lagu sameeyey baaritaanka ah nooca BCR, isla markaana natiijadii ay noqotay inay xanuunka qabaan. iyagoo intaasina sii raaciyay inay caafimaadkoodu fiican yahay isla markaana ay xaalad degan ku sugan yihiin. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu inala socodsiinayay warkii dunida.
maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta haweenweynaha caalamiga ah. mas-uuliyiinta u ololeeya xuquuqda haweenka ayaa ka hadlay caqabado kala duwan oo xilligan haysta haweenka soomaalida meel kasta oo ay joogaan, iyadoo dhinaca kale ay haweenku door muhiim ah ku leeyihiin badbaadada qoyska. wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi.
dumarka soomaaliyeed waxay ka mid yihiin haweenka iyagu maanta u dabaaldegaya maalinta 8da maarso. haddaba waa sidee nolosha dumarka soomaaliyeed? maxayse yihiin duruufaha ku horgudban iyo guulaha ay gaareen? luul jaamac ow nuur oo ah agaasimaha waaxda jinsiga iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska puntland ayaa arrintaasi faahfaahinaysa.
caqabadaha haweenka soomaaliyeed guud ahaanba haystaa waxay tahay markii ay dowladii dhexe soomaaliyeed ay burburtay 1991 haweenka soomaaliyeed waxaa dusha ka fuushay mas-uuliyaddii dhammaan qoyska soomaaliyeed ayagaa u raadsha nolol maalmeedka. sida aan ognahay hooyaan ahay, markii la isugu yimaado goobaha waxbarashada inta badan waxaa ilmihii daba socda ama imaanaya ama xilliga xafladaha iyo imtixaamaadku markay dhammaadaan loo yeerayo ama kaba warqabo iyagu iskoodba u daba socdaa waa haweenkii soomaaliyeed, caruurtii soomaaliyeed. halkaa waxaa ka garan kartaa in gaabis uu ka jiro mas-uuliyaddii ragga, innagoo aan dhaliilaynin oon dhahaynin ragga waa xun yihiin. halkaa waxaad ka garan kartaa in haweenku ay saaran tahay mas-uuliyad ballaaran oo ah inay iyaga cunnadiina u raadinayaan qoysaskii soomaaliyeed, isla mar ahaantaasna ay iyaga haddana caruurtii ay ku hayaan dal iyo dibadba haweenka jooga iyagaa caruurtii gacanta ku haya. midda labaad oo haweenka u raacsan waxay tahay waxaa jira dhaqaale la-aan baahsan. haweenka soomaaliyeed sidaan ognahayba waxay ka shaqeeyaan ganacsiga yaryar sida iibinta qudaarta, hilibka, caanaha, jaadka, oo kulli ay yihiin wax inkam aada u yar oo hooyada soomaaliyeed ay ku xisaabtanto inay ka hesho nolol maalmeedka qoyskaas siday u maarayn lahayd, iyadoo kala kulanta andadaadii iyo dhibaato iyo gabdhaha jaadka gado oo kale, mararka qaarkood xataa inay naftoodii ku waayaan. haweenka soomaaliyeed guulaha ay gaareen oo la taaban karo waxaa ka mid ah haweenka soomaaliyeed golihii xukuumadda bay ku jiraan oo ilaa iyo level wasiir, haweenka soomaaliyeed golayaashii deegaanka oo degmooyinka waxay ku soo galeen nambar aada u fara badan, qaybahoodna ay ka yihiin mas-uuliyiin ku xigeen degmooyin sida aniga hadda meesha aan ku noolahay kale oo ah dowladda Puntland. waxaan ka gaareen haweenku guulo la taaban karo.
si la mid ah sida haweenka caalamka, dumarka soomaaliyeed miyay u dabaaldegayaan maanta, mise gaareen heerkii ay hiigsanayeen?
intisaar saalax, aad baan ku salaamayaa. magacaygu waa shukri cabdulaahi maxamed. halkii ay hiigsanayeen haweenka soomaaliyeed absolutely not, weli ma aysan gaarin. ilaahay rudhowna ma aysan gaarin, iyadoo marka laga fiirinayo dabcan siyaasadda iyo sidoo kaleeto dabcan mataqaanaayay yacni habka ay ka yihiin dhaqaalaha iyo dabcan talaka goynta waddankan. haweenku dabcan meelo badan bay ka habacsan yihiin oo mataqaanaayay aysan gaarin halkii laga rabay. haweenka soomaaliyeed haddaanu nahay anugu taasaan aaminsanahay ah inaan weli la gaarin halkii mataqaanaayay meela ka rabay oo ah mataqaanaaya in waddankan dabcan meesha taladiisa lagu goynayo iyo sidoo kaleeto dabcan ayaka talintiisa iyo meesha loo wada inaynu qayb lixaad la ka qaadano, maadaama haweenka haddii nahay soomaaliyeed ay dabcan boqolkiiba mataqaanaayay 50 iyo wax ka badan lagu xisaamiyo oo ah dee dabcan qayb ka mid ah amase haddaysan ka badnaynba ragga dabcan ay yihiin, haddana aysan helin mansabkii ay lahaayeen.
intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
mas-uuliyiinta deegaanka xagar ee jubbada hoose ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinaya xaaladda abaarta, gaar ahaan biyola-aanta iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku nool deegaankaasi. Mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa sheegay in ay jiraan dad u dhintay biyola-aan iyo cudurro kalaba. Sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo gaaray dad ka barakacay deegaanka Garilay ee gobolka Gedo. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Dhimashada dadkan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay u adkeysan waayeen oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gada ka mid ahay, kuwaas oo ku noolaa degmada Xagar iyo Nawaxigeeda. Sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid a dadka deegaanka, Cabdisalaam Xasan Garweyne oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka jubbada hoose ayaa VOA u sheegay in xilligan degmadaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 7 ruux oo 6 ka mid a caruur ay ahaayeen, sidoo kalena ay jiraan dad u geeriyooday kiisas la xiriira cudurka COVID-19 oo aan la xaqiijin balse calaamadihii laga helay.
Waxaan ka walaacsanahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. Waxaan hore sheegay 3 ciyaal inay u dhinteen, iskugu jiro rag iyo dumar oo yaryar ah oonka iyo haraadka. Sidoo kale hiiqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaal u dhintay oo yaryar ayagana oo da'doodu maarta ciyaalkaas dhammaan da'doodu 10 sano gaartay ma jirto, waa inta u dhexeysa 7 ilaa 9 sano. Annaga bareeskanaga wuxuu quseeyaa in degmadaha loo gurmado, gargaar bini aadinimo ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan u baaqaynaa la yiraahdo hay-adaha UNK iyo sida maarta macnaha wasaaradda masiibooyinka gargaarka iyo wasaaradahan quseeya dowladda gobolka Jubbaland intaba inay gurmado sameeyaan, iyo dadka Soomaaliyeed oo muxsiniinta oo ganacsatada.
Xildhibaan Xasan Shacbaan Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanada Jubbaland, isagoona ugu baaqay dowladda dhexe, hay-adaha samafalka iyo maamulka Jubbaland in gurmad degdeg lala gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha.
Waxaa jirta sida la wada ogyahay deegaanada Jubbaland oo ay gado u daran tahay jubbada hoose iyo jubbada dhexe intaba, inay deegaamada badankood ka jiraan abaaro, biyola-aan iyo daaqii xoolaha xumaaday. Waxaa kaloon ognahay oo aan micnaha maxaan ku dhahay 24 saac riboodkeeda deegaanada dhan ka helnaa in ay jiraan xoolo iyo dad ay micnaha maxaan ku dhahay u dhintay abaaraha jiro. Xagar aan u imaado degmada Xagar ee tulooyinka hoos imaado iyo deegaanka oo idil waxaa ka jirto biyola-aan, meelaha qaarna daaq xumaa ka jirto. Intii yarayd meelaha qaar ee daaqa fiican uu ka jirayna waa la iskugu imaaday, waa obabulator ay noqotay. Iyadoo ay sidaa jirto ayaa haddana waxaa micnaha maxaan ku dhahay jiro oo aan xogteeda helaynaa, oo 4-6 riboodyadeeda aan helaynaa, in suspectiyo oo coronavirus dhimashadii ay jirto. Waxaa kaloo jirto oo aan micnaha maxaan ku dhahay deegaanka ka helaynaa in xeeq dheer ay deegaanka ku jirto oo ay ku jirto jadeeco. Dhibaatooyinkaasna la soo sheegayaa.
Inkastoo kulaylka iyo haraadka daran ee ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi, haddana ma jirto gurmad degdeg oo la gaarsiiyey dadkaasi, balse waxaa isu soo taraya dadka ka soo qaxaya abaarahaasi, kuwaas oo gaaraya hadba deegaanka ay u arkaan in biyo iyo baad ay ka helayaan. Qaar ka mid a odayaal ka soo hayaamay deegaanka Garilay ayaa VOA u sheegay in dad aad u tiro badan ay la ildaran yihiin biyola-aan iyo cunuyari, waxaana ay sheegeen in xilligan ilaa 3 caruur ay ku geeriyoodeen nawaaxiga deegaanka Garilay.
Cabdi Cali Cabdulli
xaafitan
waxaan ka imid gadanka imid, waxaa jiro alxamdulilahi rabbilcaalamiin damcay inuu afmirow usoo carar oo biyo usoo doono dhaxkolku marahaya biyaha dee masoo gaarhaya 3 cunug macnaha ilma waa marka haddii 3 cunug oo macnaha hadda dadka xoolaha kaxeeya ah yaa ku dhintay oo oon dilay.
Waxaanaba roonba hadda dadkan afmadow xagga ka soo jira, wixii afmadow xaggaba ka jiro halis bayba ku jiraanba. Inagu hadda maba aanaa tirsa wixii dhinta waa iskaga tagnaab arig hortaasa waaba kala baran yahada. Marka lo hadda meelahan inta ka gadoontay afmadow meelaheeda gadaal damacday inay biyo u doonato waddanka ay dambiyii damcay u doonateen gaari weyday xeradii markii lagu soo celiyey iska dhammaatayna waa jirtaa ooba laysagada tagayba waxa dilayna waa oon. Marka dadka oon iyo abaarba isugu darantay dhibaatadaas way ka jirtaa waddanka. Allah ka dulqaado ma ahan niman geel jiro aho geeli inta soo kaxayn waayey asagii laftooda ka soo araray dhacaan ku dhintay waa la sheegay aniguma kor istaagin.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
haatan la dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaanu ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida. Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada. Dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda, maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan. Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombe waa wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini, ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka. Doktorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wejigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya.
Kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadku wacyi badan la geliyey, cabsi badan i jirtay, kaas wixii xakamaysay cudurkan inuu sii faafin, especially waxaan kala xeernay early stage in diyaaradihii, taasoo aan limit ku sameynay dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii Mars. Kan waxaa dhacday in la dadkii ay iska hilmaameen corona inuu jireen kale waxay kula aaminsan yihiin corona inuu dhammaaday. Waxaa kaloo dhacay cudurka markuu nagu bilaabmay bishii February bilaawgeeda in aysan jirin wax control oo garoomada airport-ka iyo dekedaha in dadka laga joojiyey ma jirin ama flightka ama la joojiyey, taasoo muhiim ah in bishii December in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaabmay kumweefka xoogiisa. Tan labaad, ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeedii iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen amka inaysan dhegaysanin ama wirta ka soo baxaysa wasaaradda caafimaadka talooyinka, taas waxay keentay in cudurku uu ku faafo si isdi ah. Kan ikii hore kula dumayn, kan waxaa moodaa inuu fast ku socdo si xawli ah, wuxuuna ku dhacay inta badan generationka yaryar dhalinyarada. Dhalinyarada marka waxaa waxa laga yaabaa inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geeniyeen guryihii ku nool, waayeeladii ayeyeen iyo hooyee aabo oo qaban cudurro kale oo sida sokor iyo dhiigkar iyo xaaladaha blood pressure iyo problemka wadnaha. Marka waxaan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan, kaasoo uu wacanta laba arrin: kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale, taas waxay keenaysaa second delayed. Taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhinteen guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
Marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo, aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay, way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya. Xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay?
Kiisaska ilaa ninka diiwaan galay waa 200 xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah. Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan, waxaan laga diiwaan galay ka balbay sidan qasdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelaha dadku ay ku dhinteen. Laakiin dhimashadu waxa ka dhanaa isbitaalka rajis galay ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa. Dadka guriga ku dhimanayaan markii la wareystay dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah. Taas marka isku dhufatid waxa ogaanaysa isbitaalka inta ku dhintay waxba ahayn, waxa kun jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya. Waa aad iyo aad u badan oo laga dareemaya xataa baabuurta aaska wadda Muqdisho oo u socda majlidka aaska qabuuraha inay aad u bateen ayay dadka ii sheegeen. In masaajidka haddaad tigtid, inkastoo masaajidda dadka aad u furan yihiin, suuqada waa la saddex marayaa, wax social distance ma jirto, wax maaska xirna waa farkutris, taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo.
Cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinkoo xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku laynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku laga soo ogaanayo, walwal intee lagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan?
Wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay. Marka waxaa muhiima in ummadda Soomaalida u sheega laba wax muhiim inay tahay. annaga cudurkan inaan daweyno inaan ka hortagno waxa noo fudud inaan ka hortagno waayo awooda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijiinka waa ogtiin waa gabaabsi taas hadii nambarka patientada ee bataan overcrowded isbitaalada ku noqdaan dhimashada iyo dadka xaalad qaban kara si badanayaan marka walwalkii waxa hadii intaas oo 400,000 Muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daweeyo lama hayo Muqdisho oksijiin ku filan ma heyno ACU iyo qalabka loogu talagalay meeshan waa yar yihiin intii rada la isticmaalay hadii maanta meesha 6-7 ka sugeynay ee ii timaada 200 qof ICU baan xaqiiqeynayna kullu wuxuu ku dhimanayaa islaanka dhacaysa majalis ku dhimanayaa Muqdisho marka ummadda Soomaaliyeed waxa ugu digaya annagu tabarteen way yartahay kan wallahi xaaladu waxan tahay wallahi ma mar waxa soo socda disaster ka badan kii hore waxa ma kan hadii shacabiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah hadaan la wada qeylin oo masaajidada laga qeylin ama wacyigelin xog la sameyn waa ogahay wacyigelinta cid dhageysanaysa ma at least waxa rabnaa in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowayaasha cudurku keen taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sida aan sheegnay cudurkan kortigiisa ayaa ka fudud daawayntiisa kortigiisa maxaa ka mid ah in maskarada aan xirano in social distancing aan ilaalino in qofka qaba qof kale uu sheeg guri isku xirano qof kale u tagi karin sida waalidkeen waalidka ayeenkeen meeshan wax baabay ayaga u badan marka walaalayaal waxaan ku aasanay inaad waxyaalahaas dhaqaatiirtiin farayaan inaad aad dhowrtaan si aad u badbaadisaan awowayaashiin hooyooyinkiin aabbayaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran maqas waxaan ka hortagi karnaa ama daaweyn karaa inta yarta isbitaalka nooga imaanaysa
haba ugu daraatee Muqdisho oo keliya maaha meelaha laba kaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada Soomaaliya Idris Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxa uu ka warramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland
bishii February baan dareemay Jubbaland inay soo laba kacleeyeen xanuunkii iyadoo sanadka hore bilihii u dambeeyay October, November, December, September ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan February oo hadda dhamaatay Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka COVID-19 dadkan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February xanuunka COVID-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool Balad Xaawo 8 Garbaharri ah iyo hal kiis oo Doolow ah intaas baa hadda bishii February aan ka helnay bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 Garbaharri joogtay hal qof oo Kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuunka COVID-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadka ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jira Garbaharri oo kala dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn baajira laga bilaabo bishii April sanadka hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19 waxa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah 60 qof oo Balad Xaawo ah 11 qof oo Garbaharri ah 8 qof oo Xeelwaaq ah Afmadow oo 6 qof ah Doolow oo 5 qof ah 1 qof oo Baar Dheere ah iyo 1 qof oo Baraada ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday wadanka baaritaanada aan sameynayna inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda sida jira baa jira oo intaas ka far badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijin waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Xudiin Mukhtar Macalin oo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxa uu waramay barnaamijka Elayska VOA-da
maalinna runtii maalinta ka dambeyso kiisaska aad u sii fara badanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana la soo warinayo oo inkasta oo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iiga aan la baarin haddana la soo sheegayo inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19
muxuudiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo
waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh u dhintay haddana aan la baarin oo xarumaha baaritaanka ee aan la keenin hadii loo fiiriyo waqtigii hore hadda qasatan labadii weeyo la soo dhaafay aad runtii dhimashadu u badanaysa marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna waxaynu sheegana in uu nambarkii aad u sii farabadanayo si gaar ah markii aan weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay waxaynu sheegayaan dadka badanaa in uu calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus oo qaba laakiin waxay ku sheegayaan qofka in ay neefta ku cushuntay waxay ku sheegayaan inuu qunfacay marka runtii iyadoo waxyaabahaasoo iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu jiraan uu jiro waddanka aanu ugu faafay
sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka waxaana galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn wasiirka xigeenka caafimaadka galmudug mahad caabi ciise ayaa u waramay barnaamijka elayska v o eda
galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiin runtii cudurkii maba mar ugu dambeysa hoos ugu sii dhacay ayadana xarunta shaqadii hoosay usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqaha caafimaadka aada u yaryihiin xarumihii iska xirofankii ka dhamaaday inugu soo aaday taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu galmudug dhan ku yeesho xarumihii caafimaadka uu ku yeesho oo caafimaadkii guud oo socday asaga laftigiisa uu qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco marka hadda xaaladda galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaalad aan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo kamid ah aan furnay xaruntii duusamareebo karantiilka xarunta gaalkacay runtii aada u shaqaynaysay lixdii bilood u dambeysay nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fankii ka go-ay shaqaalihii runtii ay shaqaalo badanaa ka shaqaynaya ilaa iyo kontan iyo laba shaqaala ayaa ka shaqaynaysay boqol wacyigeliya ayaa ka shaqaynayay runtii ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortegdiisii hoos nooga sii dhigay marka xaaladda guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid waxa degdega ee soo socda ayadoo deeqbixiyaasha aan gacan laga helin dowladdii federaalka ayadana wasaaradda caafimaadka tabarteed aada iska yaraatay waxay shaybaarkii lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib darada ah waxay kamid tahay in qalabkii lagu baaraayay w h o anaga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan wadanka weyno uu ku maqan yahay marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay galmudug cudurka
mahad caabi ciise ayaa ka waramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen
sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray galmudug dhan 132 kiis ayuu noo marayay hadda runtii tiro intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan waxaa dareemaysaa bishan febraayo keliya 32 ilaa 56 kiis kor u kaceen intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn kuwa xarumaha caafimaadka ay baarayeen oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta xaar kaysaa deegaanada galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi dadku qof kastana wuu dhimanaya marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan maalin cudurka aan la helinna ma jirto marka taas waxay caddayn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro intaas waxaa sii dheer awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegaya ayadana wax aad runtii damqasho iyo kafejignaan iyo dadaal lagu bixiya badan runtii oo aan la dhayirsan karin arrimahaas
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa barnaamijka elayska isnooga waramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada puntland
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilixili xilixilina hoos uu yaro dhacaa hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee puntland iyo soomaaliya oo dhanba marka guud ahaan marka laisku soo ururiyo xanuunka waana jiraa xilliganna waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadiro dheeraada la muujiyo haddii aan for example aan soo qaato shantii maalmood ee ugu dambeeyey 27-kii bishii labaad ilaa iyo 2-dii bishii saddexaad oo waxaa dadka la baaray ay ahaayeen puntland ilaa iyo 400 oo qof
Soomaaliland hadaan eegno kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ayaa iyana korortay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac, madaxa fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa barnaamijka Eliska ee VOA uga waramay tirada dadka uu soo ridanayo iyo kuwa uu dhimanaya Soomaaliland.
90 weey maalintii marka wiigaga ugu dambeysay waxaad moodaysaa in markii hore 60 bay ahayd uu kor u socdo. Oo lixiyo konton, sideediyo konton, sida ay u socoto ayaa dareemaysa oo dhimashadu marka wax kalena ma aha eeg cabsidii marka hore dadka la geliyay oo qofkii in uu hore cusbitaalka u yimaado ayaa u fiican oo daweyntiisa ka mid a qodob kalena wuu ku jiraa waxa weeyaan meelaha private-ka oo kale ayaa qofkii liita keenaya qofkii liita marka waa halka lagu leeyahay haddii xanuun aad aragti walaal dhaqso cusbitaalka ula xidhiidh cusbitaalada markaasi wax looga qabsan kara dee oo loogu sheego marka dacaydii hore Newgan weysa soo bedeshay imika aaminkii dadka iyo wasaaraddiiba imika yimid.
Dr. Cabdiwahaab ayaa ka waramaya heerka wacyiga dadka Soomaaliland ku nool ee xanuunka coronavirus isagoo sheegay in idaacaddan VOA barnaamijyo ay hore u baahisay ay kaalin ka qaateen wacyigaas dadka ee kor u kacay.
Walaan wiiggii dhaweyd aad baad u mahadsantiin ay Voice of America horta soo qaaday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Kaasaa iminka dadku aad u dhegaysanayeen waxa weeyaan wax weyn bay ka tartay oo marka qofkii soo taabto ee yidhaahdo war qofkii gurigan ku jiray wuxuu qaaday COVID-19, qofkii halkan joogay xaafadda yadi waa lagu arkay, markaa baqdintii way ka baxday dadka waanay soo fahmayaan wiigan way imanayaan. Qaar baa ul dacayda fidin jiray qofka hadduu dhinto laba caynkan war qofka waxa loo aasayaa qaab loogu talagalay qaabkii muslimka ahaa weeyaan qaab kale ma aha yaynaan dadka jaawareerin. Muhiimkuna waxa weeyaan dadku inuu ismaqlo. Haddii dadku ismaqli waa shinida waa adiga arkay, kala dambeyn bay wax ku tahay. Waxa weyaan qofka kaaga anugu imika waxa laga yaaba inaynan garanaynin birtoo kale waan qofka birta weydiiyo. Marka walaalayaal, guud ahaan Soomaali geygeyga oo dhan waxaan ugu baaqaynaa in ay maqlaan, gaar ahaan waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliland saa u qaateen ay kor u qaadatay iminka ayaan ku wacyigelinaynaa kala fogaashihii farxalkii hadday noqoto maaskii la xidho intaasiba waxay ka noqdeen dawo weyn fididda cudurka. Marka waxaan leenahay walaalo, adiguna iska badbaadi, bulshada ka badbaadi, qarankana ka badbaadi.
Waxaa isna xanuunkan kororkiisa laga soo sheegayaa deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, laakiin xiriir aan la sameynay madaxda wasaaradda caafimaadka ee deegaanadaasi ayaanu suuragelin. Kororka ama laba kaclaynta xanuunka coronavirus ee Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo dalalka hodanka ee dunida ay dadaallo ugu jiraan sidii ay dadkooda uga wada tallaali lahaayeen xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha farakutiriska ah ee dunida ee dadkeedu aanay u qaadan jiritaanka iyo halista xanuunkan midnaba, taasoo dhalisay baqdina in xanuunkan uu ku noqdo Soomaaliya musiibo gallaafata nolosha kumanaan qof. Sida ka muuqata xogaha ay baahinayaan hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka caafimaadka, wax ka yar 30 qof ayaa baarista xanuunka ilaaya hadda lagu sameeyey guud ahaan Soomaaliya, waxaana xanuunkan laga helay wax ka yar 80 qof. Waxaa u dhintay inta la og yahay ee la diiwaan geliyey wax ka yar 300 qof. Tiradaasi markaad barbar dhigto bulsho lagu qiyaaso inay ka badan tahay 15 milyan waxay noqonaysaa mid aad u yar. Waxaase xaqiijinta iyo diiwaangelinta hay-adaha caafimaadka ka baxsan tirada dadka dhimanaya ee maalin kasta lagaynayo qabuuraha ee helkoodu tuunsan yihiin inay xanuunka dhinteen iyo baroorta iyo tacsiyada ay Soomaalidu saacad walba iyo daqiiqad walba soo marinayaan baraha bulshada xilli siyaasiyiinta iyo madaxdii looga fadhiyay inay u istaagaan ka hortaga musiibooyinka qaran ay ku mashquulsan yihiin khilaafaadyo siyaasadeed iyo murano la xiriira cidii ku fariisan lahayd kursiga awoodda dalka iyadoo aan la iswax la iska weydiin cidda la xukumayo haddii musiibo ay ku habsato dadka xukunkooda loo gurbaan tumanayo. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee qaar ka mid a deegaanada soomaalida. Inta aan barnaamijkan oo kale dibdambe ugu kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. waxaa guud ahaan si rasmi ah uga bilowday maanta dalka ethiopia iyo deegaanka soomaalida imtixaanka fasalka 12-aad ee heer qaran iyadoo tirada ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisatay dowlad deegaanka soomaalida ay tahay 17,360 arday. warbixintan waxaa soo diray maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday dowlad deegaanka soomaalida imtixaanka fasalka 12-aad ee markaasi ardayday ku gelayaan jaamacadaha dalka. waxa uuna ahaa imtixaankan inay ardayda u fadhiistaan sanadkii tegay ee 2020-kii balse saameynta cudurka covid-19 darteed ayaa dib loogu dhigay, iyadoo sanadkanna tirada imtixaanka fasalka 12-aad u fadhiisatay guud ahaan deegaanka ay tahay 17,360 arday, islamarkaana imtixaanka uu ka dhacayo 409 xarumood oo ka mid ah dowlad deegaanka soomaalida. maxamed faatax maxamed waa wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida. waxa uuna idaacadda v o a u sheegay sida uu uga bilowday imtixaankan fasalka 12-aad guud ahaan gobollada degmooyinka deegaanka soomaalida.
maanta deegaanka soomaalida iyo waddanka oo dhan waxaa ka bilaabanaya imtixaankii klaaska 12-aad. imtixaankani waa imtixaankii soo daahay, saan horey u sheegnayba 2012-kii imtixaankii koronaha sababta uu daahay weeyaan. goobtan aan joogno waa sheekh cabdisalaam dugsiga sare ee magaalada jiyo, mid ka mid a dugsiyada sare ee ku yaala magaalada jiyo. sheekh cabdisalaam, 1,911 ardaybaa galay imtixaanka u fadhiisanayo. guud ahaan deegaanka marka la fiiriyo 17,360 arday ayaa fadhiisanaya maanta imtixaanku. dhabtii imtixaankan waa imtixaankii loogu gudbayay jaamacadda, ahmiyad gaar u leeyahay deegaanka soomaalida iyo waddanka oo dhan. waa ardaydii jaamacadaha waddanka ama tacliinta sare waddanka geli lahaa weeye, waana berritoole dadkii dhakhaatiirta noo noqon lahaa, injineerada noo noqon lahaa, aqoonyahanadii deegaanka ku xisaabtameynaya waddanka oo dhan ee deegaanka hogaamin lahaa weeye. waana midhihii waalidiinta iyo dowladdaba ay kusoo dadaalayeen 12-kii sane lasoo dhaafay. marka marxalad muhimay ka gudbayaan, marxalad kasii muhiimsanna way u gudbayaan. baan islaanahay dadaal badan baa la sameeyey koronaha sababtii ardadii waxbarashada ka daahaysayna ha galaynin klaaska aan galaynin. dadaal badan baa loo sameeyey, ha noqoto tv, ha noqoto manhaj loo qaybi, ha noqoto weebabka loo geliyo inay soft copy ay ka helaan manhajkii. dadaalkii badnaa ee la sameeyey maanta waxaan ku rajaweynaa inuu natiijadiisii maanta aan gaari doonno. imtixaanku waxay ku xidhan tahay 12-aadka tayadii waxbarashada, processki guud ee tayadii waxbarashada guud. koobaad laga soo bilaabo oo foundationka ardayga uu aasaaska soo dhiganaya waxbarashada kgii iyo koobaadii ilaa iyo 12-aadka natiijadii aqoontii uu 12-kaas sana aruurinayay weeyaan wuxuu imtixaanka u galayay. dhabtii deegaanka soomaalida waxaa la yaabaa 12-sano hore markii dib loogu noqdo tayada waxbarashada iyo halkay maraysa marka la fiiriyo ardaydan imtixaanku inuu adag yahay ay marayaan. laakiin waxaan isleenahay 2 sano ee u dambeeyey ama 3 sano ee u dambeeyey dadaalka lagu sameynayay in ardayga kow laga wacyigeliyay qish wax la yidhaha inuunu ku baasi doonin oo fikirka xun aan dhinac ka dhigno, labo dadaal inuu u baahan yahay, 3 gashiga uu u baahan yahay ardayga inuu dadaalkiisa dhammaystirana inay dowladda buuxisaan ka shaqayno. intaasoo dhan marka lasu geeyo natiijo wanaagsan ayaan ardada ka rajaynaynaa. 17,360 arday macnaheedu qadar ka mid a hadduu hadhaxid ardayda inta jaamacadaha ku biiraya nambarka deegaanka soomaaliya abid tiradii ugu sarreysay weyaan. war ognahay sanad kastaba kor buu u socdaa tiradu, sanadba sanad ka dambeeya kor buu usii kacayaa. marka rajo waxaan qabaynaa 5-4 sano gudaho tiraadu fara badan oo arday oo soo qalinjabisay inaan heli doono oo jaamacadaha waddan ka soo baxay.
imtixaankan fasalka 12-aad ee ka bilowday dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu socon doonaa muddo 4 maalmood ah, iyadoo xusid mudan tahay in imtixaankan uu dib u dhacay muddo sanad ah sababo la xidhiir xidhiidha saameynta cudurka COVID-19 iyadoo dhanka kale ay sheegeen mas'uuliyiinta xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida in imtixaankii fasalka 8-aad ee dhawaan ay u fariisteen ardayda dowlad deegaanka Soomaalida natiijadii ka soo baxday in 96% ardayda ay u gudbeen waxbarashada dugsiga sare Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta waxa la diyaaray Xuseen Nur Haaji
kulanti waxaan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno qurba joog Soomaali ah oo lacag u ururinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka COVID-19 ee Soomaaliya COVID-19 ayaa markii la ku soo laban kacleeyay Soomaaliya kiisaska ugu badan waxaa laga soo wariyay magaalada Muqdisho dawladduna waxay soo rogtay amarro lagu xakameynayo faafista xanuunka isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ayaa ka soo yeereysa qeylo dhaan ku saabsan inaysan haysan agab ku filan oo ay kula dagaalamaan COVID-19 hadaba qurbi joog Soomaali ah oo ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay dhaqaale ururin u badan dhanka online-ka ubax Cabdullaahi Firimbi iyo Yuusuf Abikar Caliyow Baby ayaa ka mid ah dadka hawshan wada waxay barnaamijka qurbi uga waramayaan dadaalka lacag ururinta ah ee ay ugu gurmanayaan Soomaaliya waxa ku hormareysa ubax Cabdullaahi
waxyaalaha lagu dhaliyay aniga iyo community members-ka ee Toronto markii aan ka wada hadalnay walaalkay iyo Baby ee dhalinyar kale oo rag iyo dumar isugu jiro waxaan ku fakarnay sida ugu dhaqsiyaha badan inaan wax aruurino dhibaatooyinka xamar yaala iyo oxygen la'aanta iyadoo aan ka fakarin sidee wax ku gaarsiisan oo yaani sida ugu dhaqsiyaha badan aan wax ku keen kartaan ku aruurin kartaan oo wax ku gaarsiin kartaan markaan wada hadalnay waxaan go'aansanay inaan sameysano GoFundMe program kaliirahdo oo aan maragtay Facebook ku sameysanay
oo dhanka internetka ku shaqeeya
maadaama aan dad far badan ku xirannahay oo maragtay gruubada oo memberska oo markaas aan ka wada hadlaynay oo dhan maragtay inaan wada gelino Facebook yadeena oo aan share gareyno oo qof walba qofka kale uu sii gaarsiiyo soo waxay maragtay noqotay in caalamkii oo dhan oo qof walba uu arko uu ka qayb qaato anagina aan lacag fiican ku helno muddo gaaban
waataa ubaxa ku soo laaban doonaa Yuusuf Abikar Cali iyo Baby soo dhawoobay waxay warantay waa ogtahay dadku xaalada adag ee laftooda ku jiraan oo COVID-19 ka ayaa saameeyay dhaqaale ahaan kuwa dibadda jooga oo dhaqaalaha aad ka filaysaan inay ka qayb qaataan sidee bay ku suuragalaysaa in dhaqaale ku filan dhibaatada Soomaaliya ee ka jirta oo COVID wax looga qabanayo aad aruurisaan xilligan adag
aan mas'uuliyad walaalkay Xuseen waa run way adag tahay wayna adag kaanaysaa inta lagu jiro joogitaanka cudurkan in lacag sidii la rabay loo goro waayo dadkii maaragtay meel loogu tagay in meel laga raadiyo ma jirto haddana waxaa noo sahlaysa aaladahan cusub ee lagu shaqeeyo sida e-transferka iyo GoFundMe-gan iyo qadka taleefanka oo maaragtay qofka markaan la hadalno ay noo suurad galayso in isla markiiba wixii aan ka rabno maaragtay uu noo soo diro runtii laba isha saddex isha koor ayay markii walaashay ubax fikradan ay keentay haddana ilaa iyo $70,000 ayaan sii wadnaa targetkeenana waa de inta ay noo dhiibaan ummadda Soomaaliyeed wixii ummadda Soomaaliyeed ay noo dhiibto waxaan gaarsiin doonaa hadii ilaa iraahdo Soomaaliya oo looga baahayo oxygeno Soomaaliya oo looga baahayo hand sanitizer iyo mask dadka Soomaalida oo runtii aad u dhiban oo maalmihii la soo dhaafay ilaa haddana marag ku baaba'ay isbitaalada Martina ama isbitaalada kale ee maaragtay ku yaala Muqdisho ama gabi ahaanba Soomaaliya marka Xuseen way adag tahay haddana kama inaan ma fiirsanayno ma naqanayso inaan Facebook ka aragno oo iskaga aamusno waan u istaagnay waana wadi doonaa inshaallah inta karaankeena
waa tahay ubax dad badan ayaa isweydiinaya
dhibaatada COVID ee Soomaaliya ma ahan mid community Toronto ku sugan amaba shakhsiyaad isababulo qurba jooga ay wax ka qaban karaan ee ventilatorka waxa loo yaqaan qofka neefta markii ku dhigta lagu xirayo kale Soomaali aad ayuu ugu yaryahay waxa leeyahay lacag badan ayuu joogaa idinku maxaad bartilmaameysanaysaan ma waxaad rabtaa inaad wax ka qabataan sidii dadka ay gacan gashiga gloveska loo yaqaan iyo xirashada mask aad siisaan mise awood intaas ka badan ayaad rajaynaysaan inaad heshaan oo dhibaatadaas baaxad leh aad wax uga qabataan
horta alxamdulilah ilaahay wax weyn baa weel weyn baa wax looga baryaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa haddaba annagoo 3-4 maalmood maraynaa oo aan filaynin lacagtaas inaynu soo geli doonto ayaan aragtay helnay alxamdu shukri rabbilcaalamiin annagu waxaan ku talagalnay inaan oxygenka aan maaragtay u iibino magaan oxygenka u dhamaanayo mar walbaaba maaragtay qofkii oxygen u baahda more oxygen in la helo wadankii laga helo loo baahay hadda waxaan maqmaqlay in maaragtay oxygen qoyo maaragtay warshad iyo wax saasno asal sameeyo in wadankii uu jiro I'm not sure but maqaalay ugu tahay marka hadii la helo oxygenkii oo mar walba maaragtay isbitaaladii loo soo buuxinayay haamankii fikrad fiican waaye oo maaragtay ilaahay run ha ka dhigo oo maaragtay annagana waa ku daba jirnaa inaan soo ogaano oo aan soo hubin marka oxygenkaas ayaa muhiimadeen waxa aan focus karaynayna ay tahay inaan helno
waa tahay ubax your baby dhibaatada covid Soomaalidan ayay ka jirtaa caafimaad ahaan marka laga soo tago dhaqaale ahaan iyo siyaabo kala duwan ayuu u saameeyay walow caasimada ay ugu daran tahay marka laga hadlayo tirada ee kaysaska cusub ee COVID-19 sidee baad u qorsheynaysaan markaad lacagaha ururisaan xaggee baad bartilmaameysanaysaan maadaama aadan gaari karin guud ahaan dalka
anaga targetkeena waa hadda wuxuu yahay Muqdisho iyo hareeraheeda gobolada ku dhow dhow laakiin xoogeena wuxuu saaran yahay Muqdisho sababta aan Muqdisho iyo gobolada dhow dhow aan leeyahayna waa dhibaatada hadda ugu ba'an sid aan la wada socono isbitaal Martini oo kale iyo isbitaalada ku dhow dhow dhibaatooyinka naga soo gaaray iyo dhimashada maalin walba inta maalintii dhimata oo aad u badan xoogeena waxaan saaraynaa Muqdisho waayo waxaa ku badan culayska waxaa ku badan oxygen la'aanta waxaa ku badan walow goboladana aysan kaliyan laakiin hadda dhibkan wuxuu yaalaa Muqdisho
ubax waxaad iga warantaa bal sidee baad ku hubinaysaan lacagaha ururisaan inay gaarto cidda rasmiga oo loogu talagalay marka la dhibaataysan xanuunkan COVID-19
waxaa jiro dad anaga aan isku hubno oo nagala shaqeynaya arrintan oo fikradaha nala lahaa in wixii maaragtay oo wanaagsan iyo jidka wanaagsan aan mari karno oo maaragtay advisorano ah insha allah biidnillah alkariim yacni gacan la hubo inay gasho oo ay noqoto lacagtii aan halkan ka bixinay sidii loogu talagalay inay gaarto
xuseen aniga hadda waxaan soo jeedin lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay ka maleysnaadaan sidii loogu gurman lahaa dadkaas dhibaataysan ee u haleelayay maaragtay cudurkan dilaaga ah ee adduunka meel kasta xataa meeshan aan joogno ka jiro ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda soomaaliyeed uu hareer mariyo waxaan kaloon soo jeedin lahaa dhammaan cid walbo siyaasad ku mashquulsan in siyaasad dhinac la iska dhigo marka waxaan codsan lahayn in aad u soo jiifataan sidii aad wacyigelin lahaydeen dadka sidii aad maalin walba isbitaalada aad u kormeeri lahaydeen iyo marxaladda lagu sugan yahay iyo wixii loo baahan yahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay qurbo joog soomaali ah oo lacag u ururinaya wax ka qabashada dhibaatooyinka COVID-19 ee Soomaaliya waxaa barnaamijka igala qayb galay ubax cabdullaahi firimbi iyo yuusuf abikar cali oo yow baby loo yaqaano oo ka mid ah qurbo joogta soomaalida ee magaalada toronto ee wada lacag ururinta wax looga qabanayo xanuunka COVID-19 ee soomaaliya inta aan mar kale kulmi doono waanigoo xuseen nuur xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinayay xubintii qurbo joogta idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa zeynab abuukar maxamed
kulankii
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay isugu keeni lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kadib markii ay ku guuldareysteen siyaasiyiinta Soomaalida toddobaadkii hore inay isugu yimaadaan shir looga hadlayo xalka gaarista isfaham waaga ka taagan doorashooyinka. Haddaba dadaalada socda ma yihiin kuwa xal loogu heli karo khilaafka ka jira arrimaha doorashooyinka dalka. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Suleyman Cilmi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Cornel Cabdisalaan Xasan, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Suleyman Cilmi.
Waa run weeyii, dadaalada socda waa kuwa xal lagu heli karo Soomaaliya doorashadeeda inay si nabad u dhacdo, iyo in maxaa la dhahay doorasho ay ummaddu ogol yihiinba ay noqoto. Dowladda federaalka hore badda waa ugu howlanayd geed dheer iyo geed gaaban buu fuushay sidii doorasho xalalna u dhicneyd. Haddana haddii ay ku qanacsan yihiin nimankii deeshalay wax diidanaa, aad bay rajo fiican bay leedahay ummadda Soomaaliyeedna rajo fiican bay ka sugaysaa.
Cabdisalaan,
dad iyagu heshiin waaye oo afkooda iyo inay iyagu waa Soomaali kuwada hadlaya oo walaala ama maamul ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen waa laydin dhexgelayaa fuul xumo Soomaali u taagan wey. Iyagaa wax laga rabaa, iyagaana wax laga doonaya dadka Soomaali u tagay. Dadaal cid kale tusoo dhacgasho Soomaaliya qaran jabbu ku yahay, dulbi buu ku yahay, waxay ka soo gudubtay weeye maanta uma baahna. Laba waxyaalood midna uma baahna, cid soo dhexgasho uma baahna, dagaalna uma baahna. In labadana la ilaasho, midnimada Soomaaliya la ilaasho, la isku dhoodho, wixii lagu heshiiyey in la furiyo. Ninka xilka u weyn laga rabana waa madaxweynaha ra-iisul wasaarihiisa baarlamaanka laga rabaa, laakiin haddii cid ajnabiya soo dhagasho shalay September bay maalintii la shirayay waa la heshiiyey. Ha laysu yimaado, ha la yidhaahdo qodobka iyo qodobkaas aan ku heshiinay yaa jabin. Cidda jabisa fartaha lagu fiiqo ha laabto, laakiin haddii la soo dhagaro Soomaaliya barteedii iyo miska si xun bay gaaraysaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto Suleyman, waa dhageysanaysaa Cornel Cabdisalaan wuxuu ku doodaya inay muhiim tahay in Soomaalidu dhexdooda ay iyagu xalka gaaraan oo aan loo baahneyn in gacan saddexaad. Adiga maxaad ka dhihi lahayd doodaysa?
Haddii heshiis Soomaalidu gaadhayso horey heshiisu gaadhay, heshiisyo badan baa la galay, heshiisyadii la galay maxay u socon waayeen, maxay soo socodsiin waayeen nimankii heshiisyada galay? Beesha caalamku saameyn bay ku leedahay waddanka, dhaqaalay gelisaa, lagama maarmi karo. Haddii la wada tashan waayey oo war aan wada tashano in laynoo taliya, maxaan ku diidaynaa waxa weeye inay ayadu soo farageliso oo ay maxaladahay talada ka soo qayb gasho, waa arrin muhiima weeyaan.
Cornel Cabdisalaan, waa dhageysanaysaa Suleyman wuxuu qabaa marba haddii heshiiska la gaaray uu fuli waayey beesha caalamka inaanay looga maarmin siyaasadda Soomaaliya maadaama ay door ku leedahay arrimaha Soomaaliya, maxaad ka dhihi lahayd?
Doorka ay leedahay wakaal door siyaasadeed maaha, waxa la isku hayaa waa siyaasad. Beesha caalamku waxa uu leeyahay dowladaha ku meel gaarka ah, inaga ku meel gaar waa ka baxnay dowlad jirta waa nahay maanta oo calankeeda iyo xuquuqdeeda u taagan. Adduunkana siyaasadda waa la isku qabtaa oo weli waxay ka timaadaa dadka xukunka markaa haya inay ku ceeshadaan ama korosadaan. Anigu waxaan qabaa Soomaaliya iyadoo xaliso, iyo isku celin in loo taliyo in waxaan ka soo gudubnay Soomaaliya dib loogu celiyo. Dad cadal leh baynu nahay, dad islaam ah baynu nahay, ballanta fuliya idinka mas-uuliyadeeda qaata. Meesha wax ka qalda yihiin nin walba waa arkaa. Waxaa la isku hayaa waa guddiga iyo gudub iyo qaybta waqooyi. Waddanka foodayaa la geliyay, waa inuu Soomaaliya dariiq qaataa. Ninka madaxweynaha waxaan leeyahay walaalow shalay waa lagu dootay sidii lagu soo dhoweeyay dhin loo soo dhoweeyay ma jiro. Tanaasul badan bixi guddiga bedel gadana ka soo saar jabada miisi halka raadi halkaasuu ku jiraa dhammaankaas waqooyina sida kuwa kale u soo maamulayaan dadkooda faraha ugu qaata ka maamulaan.
Haye Suleyman,
horto Cornelka waxaan leeyahay madaxweynuhu isaga tanaasul laga rabaa buu yidhi. Madaxweynuhu shirkii uu samareen wixii ka soo baxay tanaasul buu sameeyey isaga tanaasul.
een waxa kale uu tanaasulay shirkii halkan ku dhacay ee wuxuu ka tanaasulay doorasho aan ma aan fod inay wadanka ka dhacdo taana tanaasul buu sameeyay danta qaranka tanaasul buu sameeyay wax weey intaas oo tanaasul ayuu madaxweynuhu sameeyay tanaasul kale oo hadda u harayna ma jirto marka wax weey nimanka tanaasul looga baahnaa waa wax weey waa nimanka hadda ayagu heshiisyadii oo dhan ayagu ka baxay maanta beesha caalamka inay soo gashana ayaga ayaa sabab u ah Soomaali waxa jiraa ama tasho ama lagu taliyo marka hadii aanu tashan weynay in nolo taliyana oo debesha caalamku noo talisana dib kuma jirtay inagu waxnu raadinaynaa baa nabad
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheer oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee Colonel Cabdisalaan Xasan sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ka soo dirtay magaalada Muqdisho
soo dhawaataan warkii dunida oo naqtiina waxaa la diyaaray Cabdi Xakiim Maxamuud Jirwa
ugu yaraan laba qof oo ka mid ah dadkii dibad baxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii milatarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen ee dowladdii rayidka ahayd dadkan u dambeeyay ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimadu ah gobolka waqooyiga ku yaala Kachin sawir uu qaaday wariyaha V O A qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka islamarkaana dhiig badan ka daatay iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeenada gargaarka degdega ah halka sawir kalena uu muujinayay haweeney la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciidanka ciidamada ku sameeyeen dhimashada u dambeysay ayaa la xiriirtay mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbaheysiga sagaal urur ganacsi kaas oo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka islamarkaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha militariga junta isbaheysiga uu Sacuudiga hoggaamiyay ee dagaalka kula jira xoogaga Iran ay taageertay dalka Yemen ayaa sheegay haddii inay bilaabeen olole cusub oo dhanka cirka oo ka dhana caasimadda Yemen iyo gobolada iyagoo kaga aargudanaya gantaalo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaan olole beegsaday meelaha muhiimka ah ee militariga iyo weliba saliidda dalkaasi Sacuudiga waxaana noqonaysa markii ugu horeysay ee muddo sanado ah oo magaalada Sanca ay duqeyaan diyaaradaha dagaalka Sacuudiga arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso kororka duqeymaha xuduudda kasoo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo ku jiray weerar lagu qaaday xaddi meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo dadka degan magaalada Sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku waramay inay magaalada xaddi ka maqleen qarax weyn mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesti siyaasada cadeenii fiidnimo waa idin la socodsiinayeen anigu Jacfar Kuukay iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga inta tan iyo intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa magan Alla.
Yeah.